Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе им одава почит на австралиските војници од Втората светска војна, убиени во Папуа Нова Гвинеа. Ноќеска на полноќ почна предизборниот молк пред првиот круг од председателските избори во Македонија. Повеќе од 80 земјотреси го погодија Тајван во текот на ноќта. И во спортот, 14-годишната Ариса Трај, единствена австралика наградена на Лауреус Awards во Мадрид. Слушајте не. Премиерот Албанезе им одаде почит на австралиските војници кои станаа дел од војната историја на патеката Кокода, додека се подготвува да оди, цитат, по стапките на гигантите. Ентони Албанезе треба да стане првиот актуелен премиер што ќе пешачи по планинската патека во Папуа Нова Гвинеја, почнувајќи од денеска вторник и кулминирајќи со богослужба на денот на Анзак во четврток. Господин Албанезе утрово разговараше со ABC од Порт Морсби, каде што ќе оди по патеката со премиерот на Папуа Нова Гвинеја Джеймс Марапе. Австралиците покажаа пожртвуваност и извонредна храброст за време на битката што траеше многу недели и ќе биде чест да им се одаде почит, рече господин Албанезе.
The Australians who fought here saved our continent literally, and they stood side by side with their brothers and sisters in Papua New Guinea. The Australians showed sacrifice and courage and extraordinary valour during what was a battles that went over many weeks, and it will be an honour to pay tribute to them.
За време на Втората светска војна по патеката Кокода беа убиени приближно 625 австралици, а над 1600 беа ранети. Повеќе од 4000 починале поради болест. Околу 100 сурфери влегоа во океанските води за да им одадат почит на 6 жртви по нападот со нож во Бонде. Тоа е место кое што е најпознато по големиот број туристи, преполните плажи и семејствата кои се надвор за време на викендите. Но кога сонцето изгреа ова утро, имаше помрачна гледка, додека сурферите формираа срце во океанот во помен на 6 изгубени животи. Организаторката Вики Остин за ABC изјави дека 12 локални клубови се собрале во океанот како фокусна точка за заедницата за да се збогуваат.
Everyone's feeling the after effects of Bondi Junction, and it was just a way for us community to come together in solidarity in the ocean where we all love. We play, we compete, and we come here for solace, and I think it's our way of saying goodbye to those that we've lost.
Нов извештај покажа дека австралискиот сон да се поседува собствен дом е уништен од зголемените кирии и пренадуваните цени на куќите. По прегледот на повеќе од 45.000 огласи за изнајмување, извештајот за достапност на изнајмување на Англике и Австралија го прогласи пазарот за најлош досега. Годишниот извештај користи илјадници огласи за имот за изнајмување на realestate.com.au за викенд во март или април, за да состави слика за пазарот за изнајмување низ целата земја. Во извештајот се вели дека националната стапка на слободни домови достигна историски минимум од 0,7%, додека просечните кирии се $200 неделно повеќе од нивоата пред пандемијата на COVID-19. Кетрин Бенет Пек пораснала на северните плажи во Сиднеј со нозете во океанот и главата во звездите. Незиниот детски сон бил да стане астронаут. Сега инженер и мајка на две деца го направи тој сон реалност, станувајќи првиот астронаут кој дипломирал под австралиско знаме. Еве што изјави за програмата Sunrise на телевизискиот канал 7.
To think that today I became an astronaut, better an Australian astronaut, and I'm straight space flight ready. So I'm very excited for the future, but also very grateful. You know, being an astronaut is a team sport, and yeah. I've been so well supported this year by my family and everyone back home. Thank you to all of them.
Австралиците Енди Томас и Пол Скали Пауер патуваа во Вселената како американски граѓани, но никогаш досега немало австралиенка во Вселената. Господица Бенет Пек ја започнала својата обука со Европската вселенска агенција во Германија во април 2023. Таа беше една од шесте астронаути кои дипломираа вчера. Ригорозната програма ги води астронаутите низ летови со ниска гравитација, роботика, научни експерименти, обстанок, медицинска и обука за центрифуга. Ноќаска на полноќ почна предизборниот молк пред председателските избори во Македонија, што ќе се одржат утре среда 24 април. Македонските гласачи ќе можат да се определат за еден од седумтемина кандидати за председател, петмина мажи и две жени. Кандидирани се актуелниот председател Стево Пендаровски, поддржан од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и коалицијата, Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМНЕ, Билјана Ванковска, подржана од Левица, Максим Димитриевски од партијата Знам, Стефчо Јакимовски од Гром, Арбен Таравари од коалицијата Вреди и Бујар Османи од Европскиот фронт, предводена од ДУИ. И покрај молкот за председателските избори, изборната кампања за парламентарните избори, што ќе се одржат на 8 мај, заедно со вториот круг од председателските, ќе се одвива и нема да биде прекината. За изборите за председател во избирачкиот список се запишани 1.800.014 и 317 избирачи. Во изводите од избирачкиот список за гласање во државата се запишани 1.713.758 избирачи, додека во странство во дипломатските конзуларни представништва или конзуларните канцеларии ќе гласат 2.569 избирачи. Македонските државјани од диаспората гласаат ден пред изборите, односно денеска вторник 23 април. А според најавите првичните информации за изборните резултати од првиот круг од председателските избори, Државната изборна комисија би требало да ги објави утре пред полноќ. Повеќе од 80 земјотреси, од кои најсилниот од 6,3 степени го погодија источниот брег на Тајван, а некои предизвикаа тресење на згради во главниот град Тајпеј. Земјотресите вчера вечер до утрово беа фокусирани на главно руралниот источен округ Хуалиен, каде што на 3 април најмалку 14 лица загинаа по земјотресот со јачина од 7,2 степени според Рихтеровата скала. Од тогаш Тајван е погоден од стотици последователни потреси. Сепак нема извештај за евентуални жртви. Роднините на израелските заложници држени во Газа го одбележаа почетокот на Пасхата со обновена молба до израелската влада да го олесни враќањето на нивните најблиски. Пасхата, еднонеделен фестивал која слави слободата, традиционално се одбележува со седер, празнинша гозба кога семејствата се собираат и го слават библискиот извештај за слободата на израелците од египетското робство. Оваа година многу семејства во Израел се очекува да остават празни места на масата, за да ги престават убиените или лицата земени како заложници во нападите на Хамас на 7 октомври минатата година. Таткото на Јули бен Ами, Охад бен Ами, бил земен како заложник тој ден.
It's 200 days that they are kidnapped, that they are suffering in the Hamas hands, so my biggest hope and pray is that it's going to be over and everyone will come back to their family, to their house, and just be loved.
Државниот секретар Антони Блинкен изјави дека Соединетите држави ги разгледуваат наводите за кршење на човековите права од страна на Израел во неговите операции против Хамас во Газа. Откривајќи го годишниот извештај на State Department за човекови права, господин Блинкен негираше дека Соединетите држави имаат двоен стандард кога станува збор за Израел и човековите права.
Do we have a double standard? The answer is no. As this report makes clear, in general, as we're looking at human rights and the condition of human rights around the world, we apply the same standard to everyone. And that doesn't change whether the country in question is an adversary, a competitor, a friend, or an ally.
Новинската страница Аксиос минатата недела објави дека Вашингтон планира да воведе санкции за израелскиот батальон Нецах Јехуда, кој действува на окупираниот западен брег, иако израелската војска вели дека не знае за такви мерки. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека ќе се бори против санкциите што се воведуваат врз која било израелска воена единица за наводно кршење на правата, по медиумските извештаи дека Вашингтон планира таков чекор. Ариса Тру, 14-годишна сензација во скейтбордингот, стана единствената австралика на која и беше одадена чест на Laureus World Sport Awards, гала на најголемите светски спортски награди, додека Новак Ѓоковиќ и Айтана Бонмати беа поздравени како светски спортист и спортистка на годината на наградите Laureus денеска на раскошна церемонија во Мадрид, тинеџерката од Голд Кост беше воодушевена што беше прогласена за спортистка на годината. Трев беше почестена за незиниот пионерски подвиг на само 13 годишна возраст минатата година, кога стана првата жена скейтерка која во надпревар направи 720, односно две целосни ротации во воздух.
Well, it was really cool because I look up to Tony Hawk so much and I was pretty close to the trick, like landing it for a while, and then I knew at the comp I wanted to try it and he helped me, he gave me some tips, so it was really cool because he's one of my idols, and then when I landed it in front of him, I was just so happy because he invented the trick.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 36,94 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,36 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре 24 април. Перт претежно сончево, максимално 24 степени. Аделаид облачно 18, Мелбурн врнежливо максимално 16. Слично и за Хобарт максимално 15, Камбера претежно сончево 21, Сиднеј претежно сончево максимално 27, претежно сончево и за Брисбен максимално 26, Дарвин услови за слаби врнежи 33 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 27 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.